ngiyaphuza ngijabule. Ngiyadansa ubusuku bonke. Ngiyaphuza ngijabule.
Ya puza njabule.